Velkommen til True Crime podden dokumentar og til denne kanskje litt spesielle episoden som vi har valgt å kalle redaksjonen diskuterer. I denne delen av podcasten tanken rett og slett å snakke litt om sesongen som har vært, både med de som har vært involvert i arbeidet med dette, men man skal ikke se bort fra at det kanskje kan komme gjester hit etter hvert, som for eksempel har et faglig grunnlag for å forklare hendelser vi hører i de ulike sesongene, eller en gjest som vi synes passer til et gitt tema. Jeg håper også at dere som lytter vil komme med spørsmål til redaksjonen, og mens dere hører på de ukentlige episodene, for det ofte sånn at det dukker opp mye man lurer på mens man hører på True Crime, og derfor det jo gøy å kunne involvere våre kjære lyttere enda mer. Det vil altså komme en redaksjonen diskuterer-episode etter hver sak, og mot slutten av episoden vil vi også avsløre hva neste sesong vil handle om. Og spørsmål til disse episodene kan sendes på mail til holdeskummelt@modernemedia.no. Og i dag så har jeg med meg en ringrev innen podcast i Norge. Det en av mange kjenner godt fra før. Dere har kanskje hørt han i Skrekkpodden, Synderne, Historiepodden, Gangsterpodden, Fotballuka, og jeg kunne holdt på sånn i evigheter, og dere forstår sikkert hvem jeg snakker om, selveste Jim Fosheim. Hallo!
Hei, Pernille. Det faktisk den koseligste og mest overveldende introduksjonen jeg har vært med på. Jeg blir faktisk nesten litt blyg, men det morsomt at jeg fikk lov til å dukke opp i True Crime Podden dokumentar også, som om jeg ikke med i nok podcaster fra før. Jeg tenkte egentlig å bare starte allerede nå med ikke bare å liksom takke for alle de koselige tilbakemeldingene vi har fått av folk generelt, både i Facebook-gruppen vår som heter Hold det skummelt, akkurat som e-postadressen, hvor vi nå har overstegget 11 000 medlemmer.
Det gøy.
Det veldig gøy, og der får vi jo feedback på stort sett alt mulig, både i form av poster for hele gruppen, og også DM'er av folk som har ideer til episoder, og det må dere gjerne fortsette å komme til oss fremover også, enten på Facebook eller på mail. Men det en ting som åpenbart for oss, Pernille, jo nå hvor utrolig mange det som elsker true crime.
Mhm.
Og med det så det jo utrolig morsomt å kunne ta disse her dypdykkene som nå kanskje hovedforskjellen på vanlig True Crime Podden og True Crime Podden dokumentar, at vi nå går mye mer i materien. Og så vier da mer enn en episode, som vanligvis det man forbinder med True Crime Podden, 1-2 episoder om en sak, mens i True Crime Podden dokumentar så kommer det til å bli mange episoder om de mest fascinerende sakene.
Ja, og det er veldig gøy å jobbe med denne podcasten, og den jo, som du sier, litt annerledes enn True Crime-podden, for i denne sesongen her så har det jo bare vært meg som programleder, men det vil jo bli annerledes i neste sesong. Vi har jo skrevet allerede på sosiale medier at det vil være med flere programledere i denne podcasten, og allerede i neste sesong så har jeg fått med meg en makt, kan vi si.
Ja. Veldig flink makker, må vi kunne si da. Eller medprogramleder. Og selv om det nå først bare deg, Pernille, som lytterne hører, og så kanskje deg pluss en medprogramleder, så ikke på en måte lista satt der at det bare dere to. Og det kan komme flere, og du nevnte jo allerede at disse redaksjonsepisodene som vi tenker skal komme da fast som siste episode i hver sak, at vi da kan ha gjestprogramledere som har spesiell innsikt i enten psykologi eller i den spesifikke saken eller et eller annet som vi har merket i True Crime Podden gjennom alle årene med produksjonen av True Crime Podden. Vi får jo enormt mye spørsmål om ting som vi selv også lurer på, som vi skulle ønske vi kunne prate litt om.
Mm. Og det jo derfor vi ønsker at lytterne skal sende inn spørsmål mens de hører på, sånn at vi kan kanskje besvare de I løpet av de redaksjonsepisodene etter hvert. Men vi skal vente litt med å avsløre denne medprogramlederen min til litt senere, til slutten av episoden. Mm. For jeg tenker at først så må vi jo liksom, vi må jo snakke om første sesong, det som har skjedd der.
Ja. Og jeg kan bare, det siste jeg skal si om den medprogramlederen, liksom den siste teasen, jo at dette her var en person som vi pratet jo om at denne personen ønsket vi. Altså, han sto helt øverst på listen over folk vi ønsket å ha med I True Crime Podden dokumentar, og jommen var ikke denne personen veldig engasjert og ønsket akkurat det samme som oss.
Ja, og det utrolig kult. Jeg gleder meg til å avsløre det
sammen. Ja, det ble veldig gøy. Vi kan jo da forholde oss til det disse episodene skal dreie seg om, og det jo da en refleksjon og gjerne våre tanker om saken som har vært I sesongen, og denne sesongen som folk har fått med seg, dreide seg jo om Leonard Lake og Charles Eng. Det første som slår meg med de episodene her, Pernille, at det noe uvanlig I den forstand at Leonard og Charles drepte sammen. Og det jo litt ulikt disse vanlige, gåsetegn, vanlige seriemorderne som oftest har altså de kjører en soloride og gjør stort sett det som et drap helt alene og I det skjulte. Så det jeg liksom lurer litt på da, Pernille, hvorfor tror du at de drepte sammen?
Ja, altså det jo ikke godt å si, fordi det som problemet at man fikk jo ikke noe god forklaring fra Leonard Lake selv, fordi han tok jo livet sitt før han ble ordentlig avhørt av politiet, men han laget jo til gjengjeld disse videoene, hvor han forklarte litt om måtte, tankene sine bak drapene, hvorfor han ønsket å drepe, og hva som var liksom, motivasjonen bak å fange kvinner på den måten.
Mhm. Men jeg tror, uavhengig av Charles Eng-Pernille, så tror jeg Leonard Lake hadde drept uansett, ja. Og det jo sånn det føles litt da med ja, seriemordepar, hvis vi kan kalle de for det. Så det da et sånt, ja, det føles som et sterkt psykologisk bånd mellom de to. Og I akkurat dette tilfellet, så var det Lake som føltes å være som den store pådriveren. Og det var jo han da som ønsket å bygge denne bunkeren, og det var jo også han som dro med seg Charles Eng inn I hele dette, hele operasjonen.
Ja, han gjorde jo det, og han hadde jo også et ønske om å da ha sexslaver, og gjøre det han ville med disse kvinnene, uten at de kunne rømme eller gjøre motstand. Og det sånn ubehagelig tanke at han liksom ønsket det, for ja.
Det jo helt ekstreme ting dette her, altså de ble jo tvunget, og de ble jo truet på livet hvis de da ikke gjorde nøyaktig sånn som han sa. Og han fikk dem jo også til å tro at de kanskje kunne slippe unna, så han ga de håp hele veien, hvis de bare ble med på det Lake befalte. Men en ting som jeg kanskje ikke helt skjønner, Pernille, hvorfor Lake ønsket akkurat dette fra starten av? Altså hvorfor han da ønsket at kvinnene ikke skulle gjøre noen form for motstand? Hvorfor ville han da ha dem fanget?
Igjen så det sånn, man vet jo aldri sikkert, men hvis man ser på Leonard Lake sin oppvekst, så hadde jo han en mildt sagt kaotisk barndom, for han ble jo forlatt av faren som bare ikke orket mer å liksom ha familielivet, og han stakk av rett og slett. Moren hans taklet jo det ganske dårlig, og de hadde omtrent ikke penger, så Leonard han ble jo satt bort til besteforeldrene sine. De var jo for så vidt snille mot ham, men problemet ligger I, tror jeg, at moren beholdt de to yngre søsknene hans, og ikke Leonard.
Mm. Han ble også forlatt av begge foreldrene, og det jo klart at når du et lite barn, så gjør det noe med deg. Og kanskje det å da ikke føle seg ønsket av noen, gjorde at han da utviklet, nå ikke jeg noen psykolog, men at det bidro til å utvikle seksuelle preferanser som var mildt sagt abnormale.
Ja, for det var jo det at han tente på kvinner som ikke ville ha han, og liksom kvinner som viste avsky og var avvisende mot han. Og jeg tror kanskje han ønsket å bevise noe for seg selv, at han kanskje kunne få dem likevel. Han ville vise dem hvem som var sjefen på en bizarr og ganske ubehagelig måte.
Ja, for han var jo klar over dette her selv, og han sier jo noe om det I en av disse videoene. Og vi kan jo bare ta et lite utdrag her da. Det jeg vil ha en sexpartner som jeg kan bruke når enn jeg selv ønsker. Og når jeg tilfredsstilt, sliten, trøtt eller uinteressert, vil jeg bare låse henne vekk. Jeg vil slippe å se på henne og slippe å late som jeg bryr meg om noe annet enn vår seksuelle relasjon. Og dette her jo ekstreme formuleringer, altså det ekstreme ord dette her.
Ja, det helt utrolig. Men han skal ha for at han har liksom, han har en viss selvinsikt på dette her da. Han vet jo liksom at det feil.
Ja, han har enorm selvinsikt, noe han selvfølgelig ga kraftig uttrykk for. Og hvis han noen gang ble tatt for dette her, så var det jo sånn at han forsto jo, virker det som selv, at da var fengselet for resten av livet resultatet.
Mm. Og han hadde jo liksom bestemt seg på forhånd at han skulle ta livet sitt, og det gjorde han jo på. Det nesten sånn der andre verdenskrig-vis.
Ja, på en måte. Det litt sånn annen verdenskrig over mye av dette her. Han sydde jo da inn en sånn cyanidpille I jakken som han da tok med I avhørsrommet etter at han ble arrestert. Mm. Og det klart at der drar jo slutninger til enten spioner, altså agenter I den kalde krigen, soldater, generaler under 2. verdenskrig. Du skulle rett og slett ikke bli tatt for enhver pris.
Ja, for det var vel sånn at de fikk... Var det ikke også sånn at det var noen soldater som hadde, eller var det tyske soldater som hadde disse pillene på seg I tilfelle de ble tatt av fienden, sånn at de I stedet for å snakke så kunne de ta disse og komme unna ja. På... Ja, det er ganske andre verdenskrig-aktig.
Ja, for da var jo liksom hele tanken at man satt på viktig informasjon som man da ikke ville at fienden skulle få I, eller også kunne bruke imot dem selv da. Mm. Og med det så offret de seg selv for the greater good I gåsetegn. Og her, grunnen til at man I det tilfellet her gjør denne sammenligningen, jo nettopp av den grunn at det virker som at han da, kan jo være at han da følte at han vant, at han hadde kontrollen hvis han da fikk bestemme når han ble borte selv.
Ja, det jo, det en av mange merkverdigheter I denne, saken, eller historien. Og det jo noe annet jeg finner litt merkverdig I denne saken, det at de to drepte jo, voldtok og torturerte sammen, men det var jo Leonard Lake som var pådriveren her. Han var den som hadde overtaket, og jeg tror det virker som om han bestemte hva de skulle gjøre. Og nå vet jo ikke jeg helt liksom, forholdet mellom Eng og Lake, hvordan det utspant seg, for det var jo bare de to. Men jeg tror at Leonard Lake hadde drept uten Charles Eng, og jeg tror at Charles Eng var, hele tiden var I stand til å drepe, og at han kanskje bare trengte et lite dytt I riktig eller feil retning for å bikke over til å bli en sånn morderisk sadist.
Mm. Det som skummelt med dette jo da liksom å tenke seg, det sånn at det, I samfunnet generelt, det mange som har tendensene og som da kun trenger et lite dytt, eller et stort dytt, for den saks skyld, før man da kanskje ender opp I, kanskje ikke like ekstrem situasjon, men kan finne på noe dumt, da.
Ja, men det er litt sånn skummelt å tenke på. Det her vi skulle hatt liksom en psykiater, eller ja. en som jobber med en voldsforsker, kanskje, som kunne ha forklart oss dette. Men det jo sånn vi kan glede oss til I de neste episodene. Men det er uhyre interessant.
Ja, det veldig, veldig interessant. Og det får en til å begynne å tenke litt over, faktisk.
Mm.
Det lå nok helt sikkert, som du sier, noe I Eng også, ja, men... Vi må jo nå snakke litt om han, for Charles Eng, han ble født I Hongkong, og var et veldig ønsket barn. Han var jo en lillebror, han hadde to eldre søsken, og selv om familien hadde dårlig råd, så virker det jo som om livet til Eng var relativt harmonisk, I alle fall de første årene av livet. Faren føltes likevel da opptatt av fasade og ville jo veldig gjerne fremstå som en fremgangsrik person og en som hadde store mengder penger, samtidig som familien sultet. Så her det jo to helt sånne motstridende tankeganger. Altså, du har fancy ting for å holde en fasade, mens de du mest glad i verden, de går rundt og har det vondt. Og det klart at jeg vil jo tro psykologisk igjen, vi har ikke en psykologisk studio akkurat nå, men min forståelse av dette jo at det skjer noe forskrudd, og synet ditt på hvordan ting skal være blir jo fra en ung alder veldig spesielt.
Ja, det må ha vært veldig vanskelig å vokse opp på den måten, både for Charles Eng, men også for søstrene hans. For, ja, som du sier, faren var jo mest opptatt av hva andre synes, og det han hadde jo etter hvert sånne ekstreme krav til barna sine, og han slo dem fordi han mente liksom at det skulle få dem til å jobbe hardere, og det jo, altså det funker jo ikke, det jo grusomt.
Uten at jeg opplevde det selv, så vil jeg vel tro da at det gjør noe med unge mennesker og barn selvfølgelig, og i alle fall med Charles. Sikkert også søstrene til en viss grad. Det å liksom gå rundt og føle at du ikke bra nok, det kan ikke nødvendigvis være bra, spesielt overfor foreldrene sine da. Og det kan jo være her da at det var nettopp i denne settingen at Lake og Eng kanskje fant noe de hadde til felles. Altså at de begge følte seg som kanskje mer utstøtte enn folk rundt dem, at familiene ikke ønsket dem, eller at de bare rett og slett hadde en vond oppvekst. Og i bunn og grunn da så kom man inn på dette her som uunngåelig i den settingen her, og det jo at det føltes som at ingen av dem selv følte at de hadde en god sjanse til å hverken få seg kvinner eller å kommunisere med kvinner frem til de da møttes. Og det fantes vel et iboende sinne da, må vi kunne si, noe som boblet under flaten hos dem begge, som da fikk dem da til å ta dette steget, til å tørre å snakke om hva de egentlig følte, og videre til hva de hadde lyst til å gjøre.
Ja, for det jo liksom ikke sånn at man bare begynner å drepe fordi man møter en spesiell person. Man jo på et vis predisponert for å ha slike ønsker og lyster, ifølge litteraturen, holdt jeg på å si. Men det skjer jo, for det skjer jo ikke med alle. Det jo mange barn som vokser opp i lignende miljøer, og de blir jo helt vanlige mennesker. Men de hadde nok det i seg, begge to, som du sier. Og jeg tror når det først hadde begynt, så var det sikkert den eneste måten de to fikk utløp for sine seksuelle preferanser, og da var det sikkert ikke så lett å slutte.
Nei, selv om det ikke slik som mange tror, at når en seriemorder først begynner å drepe, at de da ikke klarer å slutte. For det føles mer som en myte. Og heller det at de da faktisk dreper fordi de vil, og de har rett og slett ikke lyst til å slutte.
Og det var nok derfor de ikke sluttet heller før de, for det var jo heldigvis sånn at de ble tatt, og da sluttet de jo på et vis. Og selv om Lake tok livet sitt, så kom etter hvert det frem til at de hadde nok bevis for å ta ut tiltale for 12 drap.
12 mennesker, og deriblant både kvinner, menn og til og med barn da. Og det klart at dette her gjør jo hele saken enda mer grusom, altså det blir jo mer makabert, det blir mørkt med en gang man involverer barn her spesielt. Og Lennon Lake var jo klar over hvor forstyrret tankegangen hans var, og som vi nevnte tidligere, så det kom vel kanskje ikke som noen overraskelse på noen at han tok denne cyanidpillen, og nevnte vel de også i en av videoene sine.
Ja, han gjorde det, og han snakket jo mye om at han forsto at det han ønsket, det var sykt, og han visste det, og likevel så brydde han seg ikke om noen andre mennesker enn seg selv, og han ville ikke engang stilles til ansvar for det han gjorde, som om han mente at liksom han også her skulle bestemme hva som skjedde. Så jeg synes det taler mot at han hadde liksom et enormt kontrollbehov for alle aspekter i livet sitt.
Nei, han ville ikke at noen skulle kontrollere ham. Han skulle på en måte bestemme ting selv, og så lot han jo da Charles Eng ta hele ansvaret, selv om han i bunn og grunn ikke tok noe ansvar han heller.
Nei, for han hevder jo at han uskyldig I alt dette, og at han ikke har gjort noe av det. Men det finnes jo mye bevis, og særlig I de videoene, de var så utrolig dumme, unnskyld uttrykket, å lage. Fordi, hvorfor dokumentere det de gjorde når det fantes en såpass ja, stor sjanse for at ja. Disse videoene kunne bli funnet?
Det kan jo virke da som at man faktisk da ønsket at noen skulle oppdage dette, at man hadde et behov for at noen faktisk da fikk innsikt, mer inngående innsikt I hva de holdt på med.
Mm.
Men så har du jo det andre da, Pernille, og det jo dette her med at man kommer ikke utenom at dette her jo folk som kanskje ikke har noe imot å se denne torturen, se drapene, flere ganger, altså rett og slett gjenta den nytelsen som de da fikk av dette her.
Mm.
Og vi vet jo også at Lake var veldig interessert I den type filmer, for han så jo på snøfffilmer, og med det så ønsket han jo da å lage sine egne, for det var jo faktisk det de laget her.
Ja, for å oppklare, for de som ikke vet, så snøfffilmer såkalt drapspornografi, hvor det filmes at særlig kvinner blir torturert, voldtatt og drept. Og det at det bare finnes et marked, for det jo hinsides all fornuft. Var jo innom det I den saken til Peter Madsen også. Han var jo også en type som så på det. Så det jo, det kan jo tenkes, som du sier, Im, at de... De faktisk prøvde å lage sine egne snøfffilmer, og det ikke bra.
Akkurat snøfffilmer, det var sånn, når jeg var yngre, så hørte man om snøfffilmer, og så skjønte jeg aldri hva det var, og så trodde jeg bare var en myte. Men nå som jeg har jobbet mye med disse mørke podcastene våre, Pernille, så skjønner jeg jo at det så mye sykt som skjer, og at det eksisterer store mengder snøfffilmer, det føles å være liten tvil om.
Dessverre.
Men det noe vi har lært etter noen år da I denne True Crime-redaksjonen, Pernille, så det jo at det faktisk ikke finnes grenser. Snøfffilmer en ting, men det finnes faktisk, så vidt vi skjønner, få grenser for hvor mørke folk kan bli.
Ja, det jeg helt enig. Det var godt sagt.
Ja, takk skal du ha. Men heldigvis, så, som det ofte I episodene våre, så blir jo folk dømt, og det ble jo Charles Eng. Og han fikk jo da dødsstraff, og venter da på henrettelsesdato en dag I dag.
Det gjør han. Ja, det var godt det I hvert fall ble en dom I saken, det kan vi jo si. Selv om den ene halvdelen ikke ble med på det. Men Jim, nå vi ferdig liksom med denne første sesongen I True Crime Podden dokumentar. Det har vært veldig morsomt å jobbe med denne podcasten, og det har gått bra.
Ja, det har gått veldig fint, og det kanskje ikke alle alltid tenker over når vi lager disse podcastene, så det ekstremt mye jobb. Og så det jo mange som spør oss da hvordan vi jobber og om de kan komme med forslag til episoder og dette her jo noe som litt komplisert fordi vi ønsker så mange forslag som overhovedet mulig samtidig så det sånn at vi planlegger jo en sesong ikke uke for uke og spesielt ikke True Crime Bond dokumentar så har vi jo egentlig planlagt nesten ut 2021 ja Og her jo sesongene mye, mye lenger enn for eksempel, eller det blir jo ikke sesonger, altså vi har jo episoder som blir til sesonger fordi de blir såpass omfattende. Og med det så gjelder det bare at folk litt grann tålmodige når de sender inn forslag til oss. Det ikke fordi vi ikke ønsker å svare på ting, vi klarer ikke alltid å svare på alt, og det ikke alle forslagene vi kan bruke umiddelbart, men det legges I vårt store, grandiose Excel-ark av ideer, og alt Altså, vi vurderer alle forslagene, ikke noe vi liksom bare avskriver, altså.
Det stemmer, og det jo det, det som så gøy med å jobbe med dette, at vi får så mange gode forslag, og at lytterne så engasjerte så morsomt. Så jeg gleder meg til neste redaksjonsepisode, hvor vi kan ha med litt spørsmål fra lytterne og sånn. Det blir veldig bra. Men I starten av denne episoden, så snakket jo vi om at vi skal ha med enda en person I redaksjonen vår.
Ja, og dette jo en person som vi nevnte I starten her, som vi begge, nummer en, synes utrolig kult å jobbe med. Og det nesten litt stort for oss.
om det stort. Altså, jeg jo fan av denne personen, eller altså han. Han har en av, altså han så god på det han gjør. Han har en veldig flott stemme, og han faktisk min favorittinnleser på lydbøker. Jeg tror kanskje jeg har hørt de fleste lydbøkene han har lest, og jeg håper jeg kan bli så god en dag.
Ja, jeg vet jeg ikke blir så god en dag, men han ekstremt flink, og jeg hadde jo ikke like god innsikt i hva han hadde gjort tidligere som det du hadde, Pernille, og så fort du gjorde meg oppmerksom på han, så bare var jeg helt enig med deg. Vi skal jo bare avsløre hvem det for lytterne.
Ja, vi gjør det nå.
Ja, for vedkommende har nemlig spilt inn en liten hilsen til dere lyttere, og han skal da samtidig avsløre hvilken sak faktisk vi skal ha i sesong 2 av True Crime-podden dokumentar, som begynner allerede neste uke, så hør på dette.
Hei, mitt navn Aksel Aabær, og du kommer til å høre min stemme i fremtidige episoder av True Crime-podden dokumentar. Jeg gleder meg til å bli en del av redaksjonen og dykke ned i noen av verdenshistoriens mest spennende og utrolige kriminalsaker. Allerede i neste ukes episode så kommer Pernille og jeg til å dele mikrofonen. Vi skal til San Francisco og reise tilbake til slutten av 60-tallet. Det kaldblodige drapet på et ungt par sjokkerte lokalmiljøet, men snart skulle historien ta en uventet vending. På desken til tre lokale aviser dukket opp et brev fra morderen. Han ertet politiet, og la til og med et kryptogram som han hevdet skjulte hans sanne identitet. Vi skal altså gå løs på historien om Zodiac-morderen, en sak som alltid har fascinert meg. Jeg håper dere gleder dere like mye som meg, og til å utforske denne historien der. Vi høres.
Det selveste Aksel Aabær, det?
Ja, det det. Og jeg gleder meg veldig til Zodiac-sesongen, og dette her jo favorittsaken til veldig mange, så vi tidlig ute med en skikkelig klassiker her. Ja. Og det lov å si at dette blir blant de lengre sesongene vi kommer til å lage?
Ja, det tror jeg. Den er jo på 7 episoder, pluss en redaksjonsepisode, så det blir 8 episoder på en sesong, og det jo gøy.
Ja, og når vi satt med dette så lurte vi på liksom, ok, burde det være 5 episoder, 10, og så endte vel på 7 episoder rett og slett ut ifra skrivingen og rett og slett ut ifra materien. Og Zodiac jo en kjempestor sak, og den gikk over lang tid, og det var liten tvil om at den måtte bli en av våre lengste sesonger i True Crime-podden dokumentar. Nå kan jo da lytterne rett og slett bare sette seg ned, glede seg masse til spennende informasjon om Zodiac. Kanskje har du hørt om en god del av det, kanskje ikke. Men dere får i hvert fall høre om drap, koder og veldig mye mer.
Ja, men tenkte jeg bare skulle si en liten ting på tampen av episoden her. Vi nevnte jo innledningsvis at vi ønsker spørsmål fra lytterne, og dessverre så rakk vi ikke så mange spørsmål å få inn så mange spørsmål før vi spilte inn denne episoden i dag. Men til neste gang, kjære lyttere, dukker det opp spørsmål om Zodiac-saken underveis, så send oss gjerne mail på holdeskummelt@modernemedia.no, så skal vi i redaksjonen prøve å besvare disse spørsmålene så godt det lar seg gjøre i redaksjonsepisoden.
Ja, og det ting, og det tror jeg kommer til å skje ganske ofte, så det jo på en måte ikke noe vits å si om det ting vi ikke vet, for det masse vi ikke kommer til å ha svaret på, det jo nettopp derfor disse redaksjonsepisodene blir utrolig spennende for oss. Og det for at vi skal få inn eksperter som nevnt, og andre gjester som vi tror kan bidra både til at du og jeg og Aksel lærer mer, Pernille, men også lytterne.
Det håper jeg vi gjør. Jeg tror vi kommer til å lære mye i denne podcasten, og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen.
Og med det, Pernille, så gjenstår det egentlig bare for oss å takke for lytterne. Takk til alle dere som kommer med disse utrolig flotte tilbakemeldingene som gir oss motivasjon, og ikke bare motivasjon til å fortsette med podcastene vi allerede har, men til å lage nye podcaster. For det helt, helt essensielt, og fremover, fortsett gjerne med det, men gå også inn på Apple sin podcastspiller og rate True Crime Pod dokumentar hvis dere ønsker det, og legg gjerne igjen en liten melding til oss der. Vi høres allerede til neste uke, da sammen med Aksel I tospann med Pernille, og da skal dere få høre om noe av det mest vanvittige innen true crime, nemlig Zodiac.
Tusen takk for nå. Vi høres igjen I neste episode.
Yeah.